Þetta er spegillinn umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Síðar í þættinum heyrum við að flóðhestum á fljúandi ferð en við byrjum á öðru og öllu óskemmtilegra efni. Sýklalyf höfðu nánast útrýmt kynsjúkdómum eins og lekanda og sárasótt hérlendis en þeir hafa fest mjög í aukana á síðustu árum, segir sóttvarnalæknir.
Í fyrra greindust nærri 340 með lekanda en voru um og undir 100 ári frá 2019 til 2021. Þrír fjórðu þeirra sem greinast eru karlar. Rúmlega 70 voru með sárasótt þar af 60 karlar og hátt í 2000 greindust með klamydíu samkvæmt nýrri skýrslu sóttvarna fyrir 2023.
Það sem mest sláandi alveg gríðaleg aukning í kynsjúkdómunum lekanda og sárasótt sem reyndar ekki alveg nýja nálinni en tók alveg sérstakt stökk í fyrra.
Segir Kamilla Sigríður Jósefsdóttir yfirlæknir á sóttvarnasviði hjá landlækningsembættinu.
Þetta eru mjög háar tölur. Við höfum áratuga skeið verið svona hálgerðir Evrópumeistarar í klamydíu fyrir ákveðin aldurshóp. Það er svo sem ekkit sérstætt ágefna þýlitinu til að þetta hefur eitthvað með það að gera hvað aðgengi er gott að greiningum. Hins vegar var lengi vel lekandi og sárasótt bara útdautt á Íslandi en svona það bil síðastliðin 10 ár að þá hefur að vera að færast verulegi aukana. Núna er þetta bara orðið útbreytt vandamál hjá báðum kynjum, hjá breiðum aldurshópi og því meira sem að ber á þessu hjá konum á barnegnaaldri þá fer maður að ágjur að þetta berist líka til barna. Þetta er algengara hjá ungu fólki sem að skiptir oft rekkjunauta en það er ekkert endilega bara þannig. Fólk sem að skiptir rekkjunauta mjög sjaldan getur samtlend í þessu því að það er bara eðlimálsins samkvæmt þegar að hlutinni getur dulist lengi að þá getur þetta komið fram á seint og síður.
En þetta eru líka sjúkdóma sem hægt er að lækna?
Já, það eru til sýklalyf við bæði sárasótt og lekanda, þetta eru bæði bakteríur. Og þetta er ekki algjörlega einföld meðferð, það getur tekið nokkur tíma að losna algjörlega við smitið þannig að það er líka mjög mikilvægt að nota tálmandi getnaðvarnir eins og smokkin til þess að hindra smit til annara á meðan maður líkur meðferðinni eða sleppa kynlífu algjörlega sem er yfirlega það sem er mælt með þanga til að meðferð er lokið og svona búið að finna út úr því að þetta hafi nú sennilega virkað. Það eru svo aðrir sjúkdómar sem að fylgja oft með þegar það geta komið í kjölfarið því að HIV sjúkdómurinn, HIV veiran öllu heldur, smitast mun auðveldar ef að það eru aðrir kynsjúkdómar til staðar. Þannig að það er mjög mikilvægt fyrir þá sem að telja sig geta hafa smitast, nota ekki smokka við kynlífi eða lifa mjög fjölbreyttu kynlífi og með mörgum aðlum þá er mikilvægt að fá próf reglulega. Sárasótt hvarf hér á Íslandi þegar penicillin kom til en nú er penicillin ekki alveg eins virt og það er orðið þannig að þar sem að sjúkdómar eru duldir mjög lengi að þá getur fólk smitað marga áður en að það uppgötar þetta sjálft og sumir deyja án þess að vita að það tengdist sárasótt eða dóur ykkur öðru. Þannig að þetta er eitthvað sem að ásennilega þetta sárasótt hefur verið með mannkyninu ár þúsund þannig að það er ekki sjúkdómur sem að er líklegt að okkur takist að útrýma algjörlega en við þurfum að vera á tánum og eina leiðin til þess að eiga möguleika á því útrýmaði er að allir fái meðferð sem að smitast og til þess þarf náttúrulega að rannsaka.
En hvað er þetta ráða?
Húð og kyn sjúkdómadeild á Landspítala hefur verið að reyna að auka aðgengið að prófum og það er mjög gott. Það er hins vegar takmarkað aðgengi að því að koma með síni þanga því að það búi ekki allir á höfuborgarsvæðinu þó að búi langt flestir á höfuborgarsvæðinu á Íslandi. Það er líka mikilvægt að hafa í huga að það er hægt að fá þessi próf gerð hjá heilsugæslum. Það er mjög mikilvægt líka að fólk taki þátt í rakningu sem er gerð í tengslum við svona smit að reyna að finna út hverjir aðrir geta hafa smitað viðkomandi eða smitast af þeim sem greinist því að þetta er oft mjög dult og mjög lengi. Sárasóttin getur dulist hjá öllum kynjum og getur valdið mjög alvarlegum sjúkdómi og þetta getur valdið taugasjúkdómi og skemmt æðar og þarfum til götunum og verið dánarorsök ef að þetta greinist ekki og fær ekki rétta meðhöndlun.
Hver eru einkenni þessara sjúkdóma sem við höfum verið að nefna hér helst?
Með lekanda hjá körlum dylst sjaldnar því að það veldur svona sárri þvagrásabólgu útferð sem að dylst ekki. Hjá konum er þetta náttúrulega oft innvortis og getur verið bara kviðverkir, ekkert endilega svo mikil útferð og það sé alveg líka stundum. Þannig að þetta getur verið mjög dult, svo náttúrulega getur lekandi farið á aðra staði á líkamanum, það fer bara eftir í hvernig mög fólk hefur, það getur verið í hálsi, það getur verið í endaþarmi og það getur verið mjög erfitt að átta sig á þeim einkennum ef maður átta sig ekki á þessum tengslum, þannig að fólk heldur kannski að það sé bara með streptokokka hálsbólgu eða eitthvað þess að það er þá með þetta. Lekandi sem betur fyrir bakteríu sem er tiltölulega auðvelt að rækta þó að sé svona betra að vita að maður þurfi að spyrja það. Þannig að það er oft hægt að finna þó að læknir hafi ekki beðið sérstaklega þessar rannsókn, en það þarf að taka sýni frá réttum stöðum. Sárasóttin, hann þarf að greina með blóðrannsókn, það er ekki hægt að taka sýni frá staðnum þar sem að sjúkdómurinn er. Sárin eru sársaukalaus. Þannig að þau eru sýnileg ef að þau eru á ytri kynfærum karla og jafnvel á ytri kynfærum kvenna, en ef þau eru innvortis hjá konum eða innvortis hjá körlum í göngum eða endaþarmi, þá sjást þau ekki, þau valda ekki sársauka, þannig að það getur verið mjög erfitt að átta sig á því fyrir en að sjúkdómurinn komin á seinni stig sem að geta þá bæði verið mjög smitandi en eins líka hættuleg ef að sjúkdómurinn komin í taugakerfið eða hjartað.
Sagði Kamilla Sigríður Jósefsdóttir yfirlæknir hjá landlæknisembættinu, Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hana. Landsmót hestamanna hefst á morgun og næsta víst að þar mun margur gæðingurinn fara á fljúandi skeið eða flugskeið eins og það heitir líka. Flugskeið er hins vegar ekki það fyrsta sem hann er dettur í hug þegar maður sem myndir af flóðhestum, enda með þyngstu og þunglamalegustu skepnum sem ganga þessa jörð. Já, nema maður sé prófessor í þróunar lífaflfræði við konunglega dýralækningaháskólan í Lundunum með þetta eins og hann John Hutchinson er. Hann var einu sinni sem oftar að horfa á myndskeið af hlaupandi flóðhestum og fór þá að velta því fyrir sér hvort þessar letilegu en laun ígu skaðræði skepnur sem eyða megninu af deginum hálfsofandi í hálfu kafi í ám og vötnum takist einhver tíman á loft þegar þær bregða sér upp á land undir kvöld og taka þar á rás eins og flóðhestar eiga til að gera og þá oftast til að eldast við aðra flóðhesta eða hrekja þá á brott. Á milli þess sem er flækjast á milli ræktarlegra grasbala að býta, uns þeir renna sér aftur í vatnið og verðina þegar morgna tekur. Hutchinson fannst þetta verðugt rannsóknarefni og sendi stúdínuna Emily Pringle í Flamingo og villidýrafriðlandið í norður Jórvíkurskýri með kvikmyndatökuvél að vopni, en þar fá flóðhestar að vaða allt og hafa nóg pláss til að spretta á spori. Greining á myndefninu sem hún aflaði staðfesti þar sem þau Hutchinson hafði grunað. Flóðhestar á þurru landi fara flestra sinna ferða á brokkinu og öfugt við margar aðrar stóra skepnur halda sig að mestu við það, óháð hraða, en þó ekki alveg. Nákvæm greining á myndskeiðum Pringles og öðrum sem fundust á YouTube og í náttúrulífsþáttum leiddi nefnilega í ljós að þegar þessar mannskeiðu eins og háls til 2 tonna þungu skepnur virkilega taka sprettin, þá eru þær bókstaflega á fljúandi fartinni það bil 15% tímans. Það er ekki með svo mikið sem eina tá á jörðinni. Þessar niðurstöður fylltu í gati vísindalegri þekkingu á lífaflfræði og fótafeimi stærstu landdýra heims, segir Hutchinson, og sína að flóðhesturinn, þriðja stærsta landdýrið, er einhver staðar mitt á milli þessa stærsta og næststærsta, fílsins og nashyrningsins, hvað fjölhæfni í fótaburði varðar. Þannig ganga fílar alltaf sinn sama vana gang, bara misjaflega hratt, og eru aldrei með alla fætur á lofti í einu. En nashyrningar fara ýmist fetið, brokka eða fara jafnvel á harða stökk. Þetta er mikilvægt til að auka skilning okkar á því hvað í því felst að vera svona stórt dýr sem þarf að fara að ferða sinna á landi, segir Hutchins, og auðveldar vísindamönnum að rekja og skilja þróun hreyfingar, göngulags, hreyfi og göngu getu stóra landýra allt aftur til tíma risaðelana. Og þarna heyrðum við flóðhest rekja flóðhest út í tjörna og harða spretti og rósa sigri. Fleira er ekki í speglinum, tæknir maður var Magnús Þorsteinn Magnússon, veriði sæl.